Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir raidījums Rītdienas Es. Šajā mēnesī mēs spriedīsim par to, kāds tad būs veiksmīgs uzņēmums pēc 10 gadiem. Kopā ar mani šodien studijā komunikācijas nozares speciāliste, mūsdien digitālā mārketinga eksperte Sindija Bokāne. Sveika, Sindija!
Sveika, Elizabete!
Nu, paskatīsimies tādu definīciju. Kādam tavuprāt būtu jābūt veiksmīgam uzņēmumam? Ja mēs iedomājamies, ka tu atver grāmatu tagad vaļā un tu lasi definīciju, kāda ir tā tava definīcija veiksmīgam uzņēmumam?
Pirms nelas to definīciju grāmatā, pirmais, kas man, protams, nāk prātā, tā ir veiksmīgu cilvēku grupa, kas ir izveidojuši kopīgu mērķi un piedāvā savu precē pakalpojumu. Un viņi, tāpat kā darbā esošie darbinieki, ir apmierināti rezultāti. Tad veiksmīgs uzņēmums, ja mēs skatāmies varbūt uz to pašu vārdu, ko tad var definēt ar veiksmīgs, tas ir arī gan kā mēs jūtamies, gan kā mūs uztver un kāda ir mūsu varbūt darba rezultāti šajā gadījumā. Tāpēc noteikti veiksmīgs uzņēmums mūsdienās ir laimīgi darbinieki, laimīgs priekšnieks un kvalitīvs produkts vai pakalpojums.
Arī tev pašai ir savs uzņēmums un vai tu varētu teikt, ka tu šobrīd var atbilsti tam, ko tu tikko un pati nodefinēji? Vai tu savu uzņēmumu šobrīd arī vari teikt par veiksmīgu vai vēl tomēr drusciņ gribas kaut ko vēl sasniegt klāt?
Kā jau katram uzņēmumam vienmēr ir lietas, uz ko tiekties un mērķi un plāni un, protams, arī pat par savu uzņēmumu var teikt, ka jā, es šo 3 gadu laikā esmu attīstījusi savu personīgo brendu, kas ir arī pārvērties par manu uzņēmumu, kurā es arī piedāvāju tādu pakalpojumus un arī produkts, gan fizisks, gan digitāls. Un es varētu teikt, jā, ka es uzskatu sev par veiksmīgu, protams, ir vienmēr iespēja, kur augt. Un galvenais, ka es zinu, kas ir tie nepieciešamie punkti, kas ir tā vīzijas, ko es vēlos iet tālāk. Jo katram uzņēmumam noteikti ir vismaz jāsprot definēt gan tās savas problēmas, gan tie savi izaicinājumi, gan savas stiprās, gan savas vājās puses. Un noteikti skatīties jau tādā plašākā nākotnē.
Nu, pirms tu kļuvi par uzņēmēju, kas varbūt bija tās lietas, par kurām tu domāji, nu, ko es varētu darīt? Kas varētu būt tas, ko es varētu darīt savu? Jo man šeit tīpaši jauniešu vidū tas ir tāds vispopulārākais apzīmējums. Gribas darīt kaut ko savu. Kā tas bija ar tevi? Kurā brīdī tev tas sākās? Cik tev bija gadu arī?
Jā, īstenībā man parasti tas uzņēmējs pats vārds kā tāds asociēs ar tādu ļoti strādīgu cilvēku, kurš ļoti menedžē varbūt īsmā tādu lielāku kompāniju. Es patiesībā sākot savu uzņēmējdarbību pēc juridiskā statusa, jā, uzņēmējdarbību un juridiskā darbība, šī uzņēmējdarbība man bija sākoties vienai pašai. Tad es, principā, es esmu savs uzņēmums, jo mans zīmols ir sācies ar mani. Un tas, ko es piedāvēju, tie ir mani pakalpojumi. Un līdz ar to man nebija vēl sākumā tāda ideja par to, ka es būšu tā uzņēmēja, kas notiksim ap sevi pulcēs lielu komandu, lai ka noteikti nākotnē par to arī noteikti esmu domājis un gribētu. Jā, tāpēc atbildot šo jautājumu, es noteikti varu atcerēties, ka laiku atpakaļ, kad es gribēju darīt kaut ko savu, ar to arī sākās tā visa ideja. Un mūsdienās tiešām es pamanīju, ka arī manas paaudzes un jaunākas paaudzes jaunieši, viņi ir ļoti mērķtiecīgi, nu, tiešām izveidot kaut ko savu, savu uzņēmumu, un tā kā negrib iet strādāt, ja tā varētu teikt pērņos. Viņi negrib iet strādāt tās garās stundas, viņi grib jau ātrus rezultātus, viņi grib jau šo atpazīstamību, ko viņi arī cenš panākt dažādos veidos, bet ir arī, protams, ļoti daudz piemēru, kur arī jau pat nepilngadīgas personas jau saka nodarboties ar uzņēmējdarbību, lai gan viņi pat vēl nevar reģistrēt savu uzņēmumu, viņi pat ar mašīnu vēl neprot braukt, bet viņiem jau ir idejas, viņiem jau ir iespējams par izstrādāt kaut kādu prototipi un viņi darbojas. Lūk, tāpēc, jā, atceroties sevi, es vienmēr vienkārši esmu bijusi ļoti aktīva, vienmēr ir bijušas savas iniciatīvas. Un uzņēmējs ir tas, kuram vienmēr ir šī iniciatīva kaut ko mainīt un vērst par labu.
Kā tev šķiet, kas ir tie kritēriji, kas realitātē palīdz saprast, ka uzņēmums ir veiksmīgs? Skaidrs, mēs nodefinējām, kā tas varētu būt, varbūt grāmatā un tādā skaistajā pasaulē, bet kā ir ar to realitāti? Kas ir tie kritēriji, kas parāda, jā, uzņēmums ir veiksmīgs, viss kārtībā?
Protams, ļoti svarīgi ir, vai uzņēmums spēj funkcionēt, vai tas nes peļņu, kāda ir paša produktu pakalpojuma kvalitāte, kāda ir darbinieku, teiksim, kvalifikācija, kāda ir šī arī uzņēmējdarbības vide. Jo ne tikai, lai uzņēmums pats par sevi būtu veiksmīgs, ir ļoti daudz ārēja apstākļa. Šajā grīmā mēs varam runāt par valsti. Kā valsts ir radījusi apstākļus uzņēmējiem, vai tiem ir samērīgi nodokļi, kādi ir tiesiskie regulējumi, kāda ir kopējā valsts ekonomiskā situācija, kāds ir valsts mērķis, kas ir valsts prioritātes. Un tad mēs jau varam uzreiz skaties mūsu konteksta raidījumā Eiropas prioritātes. Tas viss ietekmē to, kāds ir arī uzņēmums. Un es teiktu, ka tās ir neatdalāmas lietas, jo, lai mēs varētu tiesiski izmaksāt savu algu, ja mums ir jābūt šiem spēles noteikumiem un abām pusēm ir jābūt iesaistītām. Tad jābūt reģistrētam šim uzņēmumam un valstī ir jārūpēs arī par citiem apstākļiem, lai uzņēmējs varētu darboties. Līdz ar to šeit ir ļoti daudz kritēriju. Un ja nu kāds no šiem kritērijiem ir teiksim, zemākā līmenī par citu vai ir kāds izteiktāks problēmas, tas noteikti ietekmē arī uzņēmēja lēmumus, uzsākt vai turpināt, izbeigt uzņēmēja darbību, kā mēs zinām arī mūsu Latvijā pašlaik situācijā tā ir. Un daudz uzņēmums atskārs ar problēmām, tieši kuru dēļ iespējams iesaistīta valsts, un tādēļ veidot šī diskusija, šī komunikācija, protams, arī uzņēmējiem ir jāpiedalās šīs mūsu uzņēmējdarības vidas veidošanā.
Principā ir jāsāk ar valsti, ar lietām, kas ir jāsakārto papīru ziņā, un tikai tad tāds veiksmīgs uzņēmums var domāt par klientu piesaisti, par peļņu, un tad šie kritēriji sakārtojas tādā veidā.
Jā, pavisam noteikti. Un arī es atceros, kad es reģistrēju savu uzņēmumu, man šķiet ļoti pievilcīgi. Es varu reģistrēt uzņēmumu par 1 eiro. Bija šī iespēja vairs šīs iespējas vairs nav tik aktuāls. Un man tajā brīdī tā bija ļoti diezgan liela motivācija, jo es arī vēl strādot algot darbu, zināju, kas var uzsākt paralēli savām darba gaitām uzņēmējdarbību, kuru es vēlāk varu attīstīt. Es vismaz varu jau sākt likt iekšā laiku, idejas un atvērt sijā par 1 eiro. Protams, tie pakalpojumi izmaksas beigās bija mazliet dārgākas, jo arī visas tās juridiskās puses un uzņēmuma reģistra sakārtošanā. Taču tas bija ļoti veicinoši. Un arī tas bija viens no motīviem, kāpēc es uzsāku to darīt. Man nebija tāds, varbūt, tāds liels barjers, kas bija jāpārvar, nebija jādomā par lielām investīcijām. Ja, tas varbūt tāds pilnīgi vienkāršs piemērs, jo mūsdienās ir ļoti dažādi startupi. Var arī veidot startupu, kuram ir tiešām milzīgs pamatkapitāls, vairāk investori, lielāka komanda, bet es biju viena pati.
Kā, bet, kā tev bija tajā pašā sākumā, tu nodibināji uzņēmumu un tu jau uzreiz sāki arī šo uzņēmumu vadīt, vai tomēr tu kaut kādu brīdi vēl nogaidīji, izpētīji, izožņāji gaisu un tikai tad meties iekšā?
Nu, man principā sanāca tā, ka es pirms tām veicu šo analīzi, es pirms tām sastādīju savu biznesa plānu, es sapratu, kur ir šis pieprasījums no manu apkārtējo cilvēku puses, kas ir tas pakalpojums, ko es varu sniegt. Un patiesībā tā arī dzima šī nepieciešamība pēc uzņēmuma, jo dažkārt arī var tā notikt, ka mēs jau redzam savā dzīvē, ka es esmu eksperts, cilvēki pie manis vēršas un es varu sniegt viņiem pakalpojumu. Kādēļ to nepārvērst savā biznesā? Un bieži vien tas patiesībā tā arī sāks. Savu hobiju var attīstīt kā biznesu. Un tas ir tas, par ko es iestājos un par ko es arī palīdzu cilvēkiem un motivēt viņus iedvesmot, lai viņi meklē tās lietas, kas viņiem jau padodas un pārvērš to uzņēmējdarbībā.
Kā ir būt uzņēmējiem Latvijā? Tev tagad ir cik gadu pieredze jau kā uzņēmējai?
Ja tā varētu teikt tā ar saviem parakstiem un CIA, tie būtu apaļi 3 gadi tūlīt.
Un šo 3 gadu laikā tu noteikti tev ir kaut kādas secinājumi jau radušies un noteikti ne tikai veiksmes, droši vien arī kaut kādi kritumi un kāpumi. Kā ir vispār kopumā būt uzņēmējiem Latvijā?
Izaicinoši, protams. Kā jūs arī sākumā teicu, uzņēmējiem ir jābūt ar iniciatīvu. Uzņēmējs ir pats sev iekšējais dzinuls un motors, jo, protams, informācija ir ļoti daudz pieejama, bet tā nav struktūrizēta sakārtot tā, lai es kā jaunietis spētu viegli orientēties, kā uzsākt uzņēmējdarbību, kas man ir nepieciešams. Man lielākoties nācās lūgt šos padomus no apkārtējiem cilvēkiem, no citiem uzņēmējiem, konsultēties.
Vai viņi ir atvērti šim? Kāda ir tā savstarpējā uzņēmēja sadarbība Latvijā?
Tā ir ļoti laba patiesībā, es to ļoti atzīstu. Vismaz manā tādā draugu paziņu uzņēmējdarbības lokā cilvēki ļoti atsaucīgi, mēs viens otram palīdzam. Taču jā, ļoti gribētos, ka varbūt vairāk no valsts puses ir šādu programmu, kas tieši palīdz to startu izšaut, lai ir vieglāk, lai ir lielāka motivācija, jo nāks pašai meklēt, kur atrast grāmatvežus, kā var zināt, cik labs ir tas grāmatvedis, kuros datumus jāmaksā nodokļi, kā sakārtos visu šī sistēma, tāda dokumentu puse, jo bieži vien uzņēmējs nevar darīt visu reizē, un uzņēmējiem vienmēr būs nepieciešams šis grāmatvedis, kurš var palīdzēt sakārtos visu dokumentu puses. Tāpēc tā ir tāda pirmā lieta, ar ko es saskāros kā uzņēmēji, man nācās tiešām domāt par šo grāmatvedību un saprat, ka pati es to nedarīšu, jo man bija ideja par internetu veikalu un citām lietām, tāpēc tur bija nepieciešams kāds speciālists, kurš var man palīdzēt, kā to visu sakārtot veiksmīgāk.
Kā tev šķiet, ja piemēram uzņēmums varbūt nenes lielu gaidīti lielu peļņu, bet tomēr tam uzņēmumam ir kaut kāds sabiedrības labums, kāda pievienotā vērtība sabiedrībai apkārtējai videi, vai arī šādi uzņēmumu mēs varam saukt par veiksmīgu, vai tomēr veiksmīgs ir tikai tas, kas nes peļņu?
Manuprāt, tas veiksmīgs vārds ir tāds ļoti neprecīzs, kaut kā grūti būt nodefinēt, kas ir, kas nav veiksmīgs. Veiksmīgs, tas mums liekas vienkārši spēt ar kauliņu uzmest pareizo ciparu. Paveiksies, paveiksies. Bet, protams, ja šādā izpratnē mēs skatāmies veiksmīgs, tiksim, darbspējīgs rezultīvs pelnošs, tad, protams, jebkurš uzņēmējs nevar dzīvot ar mīnusiem, jebkuram uzņēmējam ir nepieciešams atbalsts, un, protams, šeit ir dažādas nozares. Ja mēs skatāmies uz sociāli, tiksim, atbildīgiem uzņēmumiem, tā jau pavisam cita tēma, bet sociāls uzņēmums arī var nepelnīt lielus ienākumus. Viņiem ir šis mērķis, viņiem ir šis cēlēs uzdevums veidot labāku vidi. Piemēram, tās ir daudzas šīs labdarības organizācijas, kas arī ir kā uzņēmumi patiesībā. Līdz ar to es teiktu, ka noteikti tie ir veiksmīgi. Tie ir veiksmīgi, ja mēs to mēram pēc šīta faktora, ka tas nes tiešām pieņemto vērtību sabiedrībai un tam ir liela nozīme šajos rezultātos. Savukārt, ja šīs peļņas ir daudz, bet sabiedrībā labumu tas nenes, tad tā ir tur atkal cits mērķis uzņēmumu nopelnību.
Ja mēs abstrahējamies nedaudz no šīs peļņas lietas, kas ir tie tavi veiksmīgā uzņēmuma stūrakmeņi, uz kuriem tavs uzņēmums palstās un tu viņu var saukt par veiksmīgu?
Es noteikti pirmo teiktu, ka tie ir laimīgi klienti. Veiksmīgi uzņēmumi, manuprāt, vienmēr raksturos labs, patīkams kvalitīvs produkts vai pakalpojums. Un pirmais rādītājs tieši apmierinātie klienti. Šie cilvēki, kas labprātīgi patērē zīmoli, kuri atkārtoti vēršas pie šīs preces. Veiksmīgs uzņēmums noteikti netērēs lielu budžetu uz mārketingu, kas būs mērķi pārdot preci. Iespējams, varbūt tās būs mārketinga kampaņas atpazīstamībai. Iespējams, kādas kampaņas, kas paziņos kāds jaunums, bet noteikti šie resursi netiks tērēti uz to, lai mēs iegūtu pēc iespējas vairāk klikšķu un lielākas pārdošanas, jo šis pārdošanas notiek paši par sevi, jo arī šī uzņēmējdarbība ir attiecību veidošana, un uzņēmējdarbības pamatā ir tiešām attiecības ar klientiem, attiecības ar cilvēkiem savā starpā, kur strādā šajā uzņēmumā, un tas, manuprāt, ir tāds viens no veiksmīgākajiem stūrakmeņiem, kāpēc citi uzņēmumi ir vēl 10-20 gadus un mainīgi un attīstās un nejūtīgi, un kādēļ citi uzņēmumi vienkārši izbeidza uzņēmējdarbību.
Tavs uzņēmums pamatā balstās tiešsaistes online vidē. Ja mēs paskatāmies tādā 10 gadus nākotnes skatījumā, vīzijā, kā tev šķiet, vai vieglāk būt veiksmīgam uzņēmējam būs šajā tiešsaistes vidē, vai tomēr saglabāsies arī tā klātienes lieta vide un arī tā nekur neizpaliks? Kā būs pēc tiem 10 gadiem?
Ja mēs tā pasapņojam un padomājam par tiem 10 gadiem, tas jau nemaz nav tik tālu, un es teiktu, ka noteikti saglabāsies abas šīs puses, gan offline, gan online, jo šobrīd mēs neskatoties uz to, ka liekam ļoti daudz resursus tajā, lai attīstītu to digitālo vidi. Tāpat mēs redzam, ka ļoti daudz pakalpojumi joprojām saglabājas klātienē, un tas ir tas neatņemamais faktors, kas iedod to piemēto vērtību arī no tā produktu vai pakalpojumu sniedzēja puses patērētājiem. Arī patērētājiem ir svarīgi preci apskatīt, atnākt uz vietas, kaut iesaistīties jaunajā automašīnā, ja to iet uz salonu iegādāties. Lai gan ir jau saloni, kuros jau arvien mazāk un mazāk šo darbinieku ir uz vietas un var tikai ar klikšķu pogām, visu izdarīt, es domāju, ka tas saglabāsies, jo bet mēs noteikti redzēsim to, kā arvien vairāk šie digitālie rīki tiek ieviesti šajās klātienes tirdzniecībās un kā tas vienkārši iespējams rada vēl vieglāk šo te plūsmu, kādu informācijas sapreti un cilvēks vienkārši ir vietā un laikā tur, kur viņš vēlas būt, varbūt būs mazāk šo rindu, mazāk šīs gairīšanas, tas būs tāds ļoti optimizēts un sadalīts.
Arī to es šobrīd savu mūsdienās uzņēmumu izveidojis viena pati. Kā to šķiet, vai pēc 10 gadiem, nu, es neteiktu, protams, ka tas tev bija droši vien vienkārši, diez vai, bet vai arī pēc 10 gadiem veiksmīgu uzņēmumu varēs viens pats izveidot, vai tomēr ir kaut kāda cita apstākļa, kas prasīs papildus rokas?
Īstenībā šajā periodā es pat Elzbet varētu teikt, ka man likās, ka bija viegli izveidot, un tāda sajūta šodien, tas bija vienkārši īstenībā, jo man bija ļoti liela enerģija, deksme, drosme. Un man to bija ļoti viegli izdarīt. Grūtākais ir patiesībā tas moments turpināt. Un tas ir vismaz tagad, tagad ir tie 3 gadi pagājuši, ko man darīt tālāk, jo es redzu, ka tas, ko es ieliku tos 3 gadus atpakaļ, mājaslapa mazliet jau novecojas, kaut kas jau neiet, vai nepieciešams jau būt rebrandings, varbūt kaut kādi uzlabojumi, jauni pakalpojumi, jo tas viss, ko es darīju līdz šim, tas ļoti labi strādāja. Bet tagad ir tas brīdis, vai man palikt turpat, vai tomēr kāpties augstāk, un tas ir grūti īstenībā, jo bieži vien ir dažādi šķēršļi vai trūkst arī kaut vai tīri tādas izeju no kastas ārā un paskatīties no malas, ko es varētu darīt citādāk. Tā kā es teiktu, katram tas stāsts ir noteikti atšķirīgs, man bija ļoti viegli sākt. Es teiktu, ka man tie 3 gadi šie, kas pavadīt, tad ļoti patīkami. Es esmu šobrīd posmā, kurā man ir izaicinājums, kā tālāk rīkoties, ko uzlabo, ko mainīt. Tā kā es domāju, katram uzņēmējam ļoti individuāli.
Tava nozara, kur tu pārstāvi, kas ir viss, kas ir saistīts ar digitālo pasauli, noteikti arī pēc 10 gadiem būs viena no tām, kas būs plaši pārstāvēta. Kuras varētu būt tavuprāt nozares, kuras arī vēl būs aktuāls pēc 10 gadiem un veidos šī uzņēmuma tādu ilgtspējību arī turpmāk?
Jā, protams, digitāli ir risinājumi, tas ir pats par sevi un viss šie komunikācijas pakalpumi, tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Protams, ja es mazliet arī izeju ārā no tās savas nozeres un paskatos kontekstā uz 10 gadus priekš, tad, protams, jā, tā ir šī veselības nozare, izglītība, viss šīs jomas, transports, vidas jautājumi, tās, manuprāt, tāds liels jomas, kurās ir iespēja ļoti daudziem uzņēmumiem darboties, un tam nav gluži jābūt lielam produktam uzreiz vai pakalpojumam. Tā var būt pat platforma, tā var būt kā mājaslapa, tā var būt kā aplikācija, kā papildus rīks, izrukstušais elements. Ļoti daudz dažādas idejas, domāju, ka nāks iekšā, un šīs būs jomas, kurās noteikti būs liela attīstības priekšu.
Ja mēs paskatāmies tomēr 10 gadus vēl atpakaļ, kas atšķir veiksmīgu uzņēmumu 10 gadus atpakaļ no veiksmīgu uzņēmuma mūsdienās?
Tā, tagad jāpadomā 10 gadi atpakaļ, cik man bija gadi. Bija jau pilngadīgi, jā.
Vai jau tajā brīdī domāji par savu uzņēmumu, vai tas tev atnāca tikai vēlāk?
Es domāju, ka tas atnāca vēlāk, lai gan, protams, tās rakstura iezīmes jau bija manāmas, ka šī ir tā individualitāte, personība, kas veidojasies arī dažādos ģimenes apstākļos, kad ir šī patstāvība un par šīs tādas pirmās rakstura iezīmes, kas iedot to dzinuli, ka gribas par sevi parūpēties. Un, protams, arī pašas vēlme. Bet tie 10 gadi atpakaļ, man liekas, vēl pat, jā, mums nebija nekā no planšetēm, no iPhone'iem, no pošajiem datoriem, ne arī pat no tādas kā e-spēļu pasaules, ļoti daudz, kas bija vēl tādas tehnoloģija nozarē neattīstīts. Bet, domāju, tās kādas rakstura īpašības cilvēkiem bija plus mīnus tāds ļoti līdzīgs noteikti. Bet, ja mēs paskatāmies, jā, tos 10 gadus atpakaļ un kā ir šodien, protams, mēs redzam milzīgu strāju kāpumu. Un ir novērots, ka, protams, šī progresija turpinās. Un arī pēc 10 gadiem mēs noteikti redzēsim vēl lielāku attīstību. Un te ir tas jautājums par to, ka ir ļoti svarīgi uzņēmējiem ieguldīt resursus savos cilvēkos, viņus izglītot, pārkvalificēt sevišķi šajā periodā, kurā es arī vēl aizvien saskaros, ka daudzi ir ar mazliet tādu pretestību. Man ir liels prieks, ka arī mums tuvoties jau nākamajam gadam un tuvākajai 10 gadai ir šie plāni arī attiecībā uz Latviju ieguldīt cilvēkus digitālo prasmju attīstīšanā, un es domāju, ka tam nāks līdz arī daudz citi projekti pētniecībā, šajās tehnoloģijās, kurās tad, es domāju, dzimis jaunas idejas un un jaunieši un jaunā paudze ņems, kā saka, virsroku un būs tās pārstāvi.
Nu, kas ir tās nozars, kur tu redzi, kur varbūt nu, vajadzētu sākt jau domāt, kā attīstīties vēl plašāk, jo kurām ir tāds risks, varbūt nu, izmirt būtu tāds skaļš vārds, bet tomēr kaut kādā brīdī noplakt.
Es domāju, ka droši vien, ja mēs skatāmies uz šo vidas jautājumu prizmu, tad viss, kas saistīts ar rūpniecību, ir uz tādas, man liktos tādas liels jautājumu zīmes, jo jā, mēs ļoti vēršam uzmanību par šiem piesārņojumu jautājumiem, par masu produkciju, kā to ierobežot, kā tomēr pacelt kvalitāti precēm, nevis veicināt to kvantitāti, kura vienkārši tiek pēc tam izsviest okeānos. Es domāju, ka tur būs liels jautājums, kā ar šo tikt galā, kā optimizēt šīs rūpnīcas, kā šos preču skaitus iespējams kaut kādā veidā mainīt, pat grūti pateikt, jo man liekas, ka rūpniecība ir tāda liela, iespējams, nesakārtota vide, kas man lasas ar tādām, varbūt, tehnoloģijām, kas ir jau drīz novecoši vai novecos, vai, piemēram, tās ir iepirktas pa lielām naudām, bet atkal paiet gads divi, tās jau ir, kas saka, izgājuši savu termiņu un jau ir jaunas tehnoloģijas. Dažkārt tās tehnoloģijas un to strāja attīstība mums arī nāk par sliktu dažreiz. Un tas ir tas arī, par ko mēs runājam, manuprāt, ar iepriekšējā raidījumā, kad mēģinot optimizēt visus tos resursus tik ilgi, cik iespējams, te ir tas, ka cilvēks ļoti skrien uz priekšu. Un tā tehnoloģija mums ir daudzkārt pa priekšu, ka mēs arī dažreiz tā netiekam līdz.
Cilvēkiem ir tomēr izveidojies nedaudz tāds stereotips par to, ka digitālā satura autors, nu, nevienmēr vai tad tā ir profesija, vai tad tur kaut ko var nopelnīt. Nu, tu tagad var aizstāvēt, vai digitālā satura autori var saukt par uzņēmēju, un kā tu redzi, kur šī profesija, šī uzņēmēja niša, kur tu arī pārstāv, kāda tā aizstīsies pēc 10 gadiem?
Es tam noteikti aizstāvu un esmu par to, jo, kas man ļoti patīk šajā nišā, digitālā satura autori, jā, var pēc tam noteikti izveidot to kā profesiju, kā savu karjeru, un viņi nes pilnu atbildību. Viņi nes pilnu atbildību, līdz ar to viņi ļoti rūpēs par šo produktu pakalpojumu kvalitāti. Viņi ļoti ciešā kontaktā ar saviem klientiem. Un noteikti arī, es domāju, pēc 10 gadiem, kamēr vien mums būs internets un telefoni pa kabatē un pa rokai, tas būs aktuāli, tas vienmēr būs tuvu cilvēkiem, un šī ir nozara, kas vēl tikai plaukst. Ir vēl ļoti daudz cilvēku, kuri nespēja vēl varbūt iedomāties, kā tas ir veidot vienam pašam savu biznesu online. Ko tad es tur pārdošu, ko es tur darīšu? Tas ir tik interesanti redzēt, kā attīstās laika gaitā šīs, es viņas dažreiz sauc arī kā interneta personības, veid šos pareizos soļus un pielieto šīs metodes, cik veiksmīgi patiesībā kļūšu šie personīgie zīmoli. Jo patiešām, ja ir šis gribaspēks, motivācijas, zināšanas un vēlme darboties šajā jomā, to var izdarīt. Un es vienmēr saku, mums vajag jaunas sejas, mums vajag jaunas šos digitālās satura autorus, kuri nāks un tā kā iekaro šo pasauli, jo tā tiešām ir nozara, kurā var attīstīties un ir vairāk kanāli. Tas nav tikai Instagram, tas ir viss sociāli tīklus, kurus mēs varam iedomāties.
Ja tev būtu vienā vārdā jānosauc, tad nu, kas varētu raksturot tādu veiksmīgu digitālā satura autoru kā uzņēmēju?
Atklātu, ļoti motivējošu personību, kas spēja tiešām iedvesmot arī citus un radīt kvalitīvas preces un pakalpojumus. Iespējams, tā kaut vai ir tikai informācija vai zināšanas vai laiks vai pieredze, ko tā pārdot, jo nereti jā, šie produkti ir tādi, kā digitāli pakalpojumi ar šīs zināšanas, ar šī informācija, kas kaut kādā apkopotā veidā, grāmatas, e-grāmatas, kursi, viss kaut kas ir pieejams. Tad noteikti tāds, kurš ir savā jomā speciālists, es teiktu, izmanto sociālos tīklus kā platformu un ir redzams, ir dzirdams, ir viegli uztverams un rodas šī sajūta, kad arī pie šī cilvēka ir viegli piekļūt. Tas ir tas, kas tādā jā, tādās varbūt tā kā varētu to tā raksturot, neskatoties uz to, kas tā ir par nozara. Pilnīgi vienalga, kurā jomā šis cilvēks darbojas, ja vien ir šī komunikācijas stiprā puse, tad to varēs izdarīt, jo ja
arī pēc 10 gadiem jā. Būs vērtīga lieta un tā absolūti tev neko nemaksā. Sindī, paldies tev liels, kā atnāci. Šodien mēs runājām ar tevi par to, kāds būs veiksmīgs uzņēmums pēc 10 gadiem. Šonedēļ man studijā pievienojās komunikācijas nozares speciālisti un mūsdienu digitālā marketinga eksperta Sindī Bokāne. Paldies, vislabu!